Posloucháte Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mými dnešními hosty budeme probírat historii cest, ale i těch novějších cest. K tomu se všemu dostaneme. Se mnou ve studiu jsou historici a archiváři, jestli to tak mohu říci, Jan Juřina a Pavel Jakubec. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme dneska udělali takové mezikrajské setkání, protože pan Jakubec patří do oblastního archivu Litoměřice, pracoviště Semily, říkám to dobře. Aho. Proč Litoměřice?
Litoměřice, to je součást vlastně změny správy v roce 2002. My jsme patřili pod oblastní archiv v Zámrsku, dnes je to Hradec Králové, čili do východočeského kraje, ale v roce 2002 došlo k reorganizaci a my jsme jako jeden ze dvou východočeských archivů spadli pod Litoměřice, protože Semily jsou nově.
Takže jste kraj. Spojeni Liberec a Ústí nad Labem.
Ano.
Praha tato má jednodušší, jste zůstali ten prstenec kolem Prahy, tak jak to dřív bylo rozděleno po okresech.
Přesně tak, my jsme okresní archiv Mladá Boleslav, ale ten spadá pod státní oblastní archiv v Praze, který vlastně tvoří jednak oddělení přímo na centrále a pak těch 12 okresních archivů, jak vlastně dneska počet okresů v tom středočeském kraji.
My jsme se dnes sešli proto, aby jsme připomněli novou knihu, kterou jste vydali na konci roku, nebo lépe řečeno kolega Juřina, která je věnovaná dálnici D10. Ale já po přečtení té knihy jsem nabyl dojmu, že bychom si měli popovídat vůbec o historii cest, protože například pan Jakubec na křtu té knihy řekl, že o železnicích, letadlech a dalších prostředcích je napsáno dost, ale o moderních silnicích ne. Ovšem, ty staré cesty jsou zmapovány. Jak je to s těmi nejstaršími stezkami? Jak se v tom vy teď orientujete?
Je nutné ten problém rozdělit na několik částí. Ty nejstarší historické cesty můžeme hovořit dokonce v některých případech až o pravěkých cestách, protože ty
cesty
trasy se neměnily.
Většinou?
Ano, ale byly to především dálkové trasy. Dálkové obchodní trasy. A řekněme, že to je fenomén, kterému se dneska někteří kolegové věnují. Věnují se mu poměrně hluboce. A třeba taková Janterová stezka je popsaná skutečně přes naše území, především tedy přes Moravu. Ale jsou úžasným způsobem popsány třeba i středověké nebo takto staré cesty ve středočeském kraji. Takže to je segment, který je asi nejvíce oblíbený. Ale pokud se dostaneme blíže k naší současnosti, cesty od 18. století nebo cesty pozdně středověké, které vznikaly jako nové, cesty mezi jednotlivými sídly, malými vesnicemi, městy, tak to je fenomén, který se spíše bádá na regionální úrovni a asi to ani jinak nejde, protože samozřejmě to penzum cest potom narůstá, ale silnice například z první poloviny 20., z druhé poloviny 19. století, to bych řekl, že je otázka, která je nejméně probádaná v současnosti.
Samozřejmě pro vás asi jsou nejzajímavější, že ty hraniční přechody a průsmyky prakticky zůstaly dodnes stejné.
Ano, ano. To je samozřejmě dáno i tvarem České republiky současné nebo Českého království, že si nemůžete vymyslet moc jiných úniků do okolních států, než ty, které už dávno objevili naši předci.
Prostě je to hřensko jasný.
Ano.
Ovšem, když tady bylo ustanoveno, že Praha bude tím středem naší země, mohlo to být jinde, mohla to být třeba Kouřim, ale když zůstaneme u té Prahy, tak tam vlastně ty cesty ven nebo dovnitř se, pane Juřino, prakticky také nezměnily.
No prakticky taky ne. Když se podíváme na současnou síť dálnic, tak máme to i podle toho číslování vlastně od jedničky do té jedenáctky, tak vidíme ten prstenec z té Prahy a ty silnice jsou furt víceméně ve stejné trase. Respektive jsou přizpůsobeny životně moderním možnostem nebo potřebám, ale ty výpadovky, jak se tomu říká, tak jsou to stále stejné. Vidíme to právě na příkladu té mladoboleslavské silnice, někdy se jí také říkalo Liberecká, která de facto vede furt v té původní trase. To území nebo ten relief toho terénu jako žádné jiné změny moc nepřipouštěl, takže furt to vede zhruba ve stejné trase podél Lizery, takže furt je to stejné.
To je i s tím, když přišli se železnicí, ale o tom až později. My si budeme povídat především o silnicích a možná i ztracených cestách. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádiu s mými hosty, historiky, archiváři Janem Juřinou a Pavlem Jakubcem povídáme se o historii cest. Když vezmeme tu Prahu, pane Juřino, tak ta desítka, která dostala to pojmenování 1/10, začínala někde samozřejmě u Vltavy. Kde ona měla vlastně ten původní začátek, nebo má ještě? Teď se řekne Černý most, že jo, tak jako jedeme z Černáku, ale ono ne. Ono to začínalo někde uvnitř, v intravilánu
tak,
města.
Tak to se taky vyvíjelo, tak jak se vyvíjela ta silnice, takže původně to vlastně začínalo u Těšnovského nádraží. Jo? To znamená, prostě fakt ty všechny silnice začínaly v tom centru Prahy. A postupně, jak se ta silnice modernizovala a jak se měnily hranice území Prahy a tak, tak se to posouvalo. Takže dneska nám vlastně ta silnice 1/10, respektive ta dnešní současná dálnice, začíná vlastně v poli, kde na Pražském okruhu, kilometrem číslo 0, ale dlouhou dobu to vlastně bylo na Černém mostě. Ten vývoj se různě posouval prostě směrem od centra té Prahy, takže třeba pak začínala na Vysočanech a tak.
Takže to je zajímavý vývoj, ale pane Jakubce, se zeptám na jednu věc. Říká se císařské cesty. Kdo dal ten povel a řekl, ty silnice budou takhle?
Musíme se vrátit do 18. století, kdy sledujeme například od zahraničních návštěvníků, kteří přicházeli nebo přijížděli do Čech, neustále stesky na to, v jakém stavu jsou české silnice.
Konkrétně, už tenkrát.
Ano, už tenkrát. Dokonce je zachován takový krásný popis Goetheho, který si stěžuje na tom, že v okamžiku, kdy překročil zemskou hranici, tak neustále jenom skáče a kodrcá v tom kočáru a že to byla cesta velmi nepříjemná. Ale největším impulzem pro budování císařských silnic, tedy erární silnic, které buduje a částečně platí stát, samozřejmě dalo vojsko. Protože dobré komunikace jsou zárukou rychlého přesunu vojsk. Ale zároveň to má i tu druhou stránku, že stejně tak může i nepřítel v případě napadení země rychleji postupovat.
A nebo prchat.
A nebo prchat, přesně tak. To, že se silnice samozřejmě posléze staly fenoménem širších vrstev obyvatelstva, především jakýmisi tepnami obchodními, to je, řekl bych, až ta druhá stránka. Nicméně budování císařských silnic naráželo, a to máme asi vždycky stejné, na finance, a některé silnice, které byly rozestavěné už koncem 18. století, tak svého dokončení dostály třeba až ve 20. letech 19. století. A to jenom díky změně legislativy, když se kolem roku 1804 zavedla takzvaná konkurence, to znamená, že silnici postavil soukromník a stát ji posléze převzal do vlastní správy s tím, že se o ní bude starat.
Což vlastně funguje doteďka.
Ano.
Jsou takzvané PPP projekty. Když jsme u vás té části těch východních Čech, tak třeba 1/35, která se teď dostává do dálničního systému, tak vlastně byla už pojmenována také v tom 18. století mezi Olomoucí a Hradcem Králové právě pro tyto účely vojenské.
Ona 35 celkově, to je vlastně obrovský jaksi slepenec několika různých historických cest. Konec konců je to naše nejdelší silnice první třídy, ale právě v té části, kde třeba pracuju a žiju já, tak 35 kopíruje takzvanou poděbradsko-turnovskou silnici, která začínala v Poděbradech, čili na dnešní silnici 1/32, vedla přes Kopydlno do Jičína a dál do Turnova a končila dnes v Ohrazenicích za Turnovem, kde se napojovala právě na pražsko-libereckou silnici. Později byla ta 35 změněna, její staničení, to znamená kilometráž se změnila, začala výst ze severních Čech, v podstatě od hranic s Německem a opustila zcela tu část mezi Jičínem a Poděbrady a stala se součástí té silnice, která dneska končí v podstatě až na Moravě, respektive Slezsku.
Ale má už nové rozměry a budeme se těšit, až se zase po dalším úseku svezeme. Za chvíli se svezeme po D10, protože si připomeneme tu knihu, kterou sepsal Jan Juřina. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádio o cestování, o cestách. Jsme se vlastně dozvěděli, že v tom financování a v tom kvalitě cest se tolik zase nezměnilo po 300 let nazpět, ale pojďme, pane Juřino, k tomu impulzu, kdy vás napadlo, že napíšete knihu o dálnici. Dálnice vlastně fenomén, ale když to vezmeme, tak ona ta dálnice byla na stole někdy už v 60. letech. Nebo zeptám se ještě jinak. Byl rok 53, kdy vláda tehdejší Československá řekla, že v Mladé Boleslavi budou automobilové závody a bude se tam stavit nová továrna?
No, tak to si úplně tak nemyslím, protože když si vezmu pak korespondenci, když se teda stavěly ty první úseky v 60. letech, to znamená v případě tady Mladé Boleslavi, tak konkrétně teda obchvat Mladé Boleslavi, tedy z Bezděčína do Chudoples, tak máme zachovalé žádosti vlastně automobilky tehdejší, že by si právě pro lepší zásobování přála přímé napojení na tady ten obchvat, ale zase narážíme na ty finance a na tehdejší vůli k tomu vlastně ty zástupci zprávy nepřistoupili a vlastně to napojení přímé automobilky na dálnici registrujeme až vlastně na přelomu 80. a 90. let, kdy máme tady vlastně to napojení průmyslová zóna na hranici vlastně Mladé Boleslavi a Kosmonos.
A teď té otázce, kdy vás to napadlo, že napíšete knihu o dálnici?
No tak těch impulzů bylo samozřejmě více. Tak jsem historik, píšu knížky, zajímám se o dopravní stavby, tak jsem si říkal, vlastně po té dálnici jezdím denodenně, tak jsem si říkal, že bych si něco o té dálnici přečet. No tak jsem začal pátrat a zjistil jsem, že si nemám co přečíst, protože vlastně nic pořádně neexistuje. Takže jsem si říkal, že bych něco sepsal a začal jsem se rozlížet trochu po nějakých pramenech a po nějakých informacích. A přišel jsem na to, že teda vlastně na centrále v oblastním archivu v Praze máme rozsáhlý fond vlastně tehdejší okresní správy silnic Mnichovo Hradiště, protože zase, když se vrátím do historie, tak dřív se vlastně o silnice staraly jenom okresní správy silnic. S příchodem krajského zřízení se ty okresní susky se transformovaly do těch krajských a s tím souvisí i změna systému starání se o silnice, to znamená, že ty krajské susky se starají od silnice třetí třídy a druhé třídy a ty jedničky, to znamená nejenom dálnice a rychlostní silnice v té době, ale i silnice první třídy, tak si převzalo ředitelství silnic a dálnic. A s transformací tohletoho systému samozřejmě mělo dojít i předání té dokumentace.
Takže ty bedny běžely?
No, měly běžet, ale tehdejší ŘSD v případě materiálu z okresní správy silnic Mnichovo Hradiště tak si odmítlo převzít ty materiály, no a pár moudrých hlav se dalo dohromady a zjistil, že by to byla škoda nějak jako zničit. Takže se to dalo do archivu naštěstí, takže se to převzalo k nám na centrálu. Dneska ten fond má nějakých 42 metrů přes 300 krabic, jenom tedy materiálu z dálnice na území okresu Mladá Boleslav. A takže když já jsem objevil tenhle ten pramen, tak to byl pro mě jako takový další impuls toho, že vlastně
jako, že otevřete sklad a tam je z čeho celá psát, dálnice.
Přesně tak, je z čeho brát. A naopak jako ten problém byl spíš opačný, bylo toho hodně a bylo potřeba jako řešit, co všecko tam dát a nedát a
regulovat.
A pak spíš ta regulace, no, ale jako bohužel je to tohle je prostě jenom ta záležitost okres Mladá Boleslav, ale samozřejmě víme, že dálnice prochází dneska po jiných krajích, hlavně město Praha a Liberecký kraj a ještě v rámci středních Čech, vlastně to je okres Praha Východ, takže to není okres Mladá Boleslav, takže se to muselo hledat jinde a to už bylo horší, tam těch materiálů už bylo méně.
A to je jenom pár kilometrů takových okresů. Tak jaká byla role pana Jakubce, o tom se zeptám za chvíli, posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádio o silnicích, dálnicích, konkrétně dálnici D10, která je jednou z nejvytíženějších dálnicí ven z Prahy nahory do Českého ráje a dalších. I na Českolipsko se jezdí po dálnici D10. Pan Pavel Jakubec, jakou měl roli v tomto projektu pana Juřiny?
Ta moje role začala...
Vy jste začal z druhé strany.
Já jsem začal z druhé strany a moje role začala asi už v roce 1978, když jsem se narodil v Přepeřích u Turnova na Samotě, tehdy ještě v těsné blízkosti bývalé silnice 1/10. Byli jsme jediné dva domy na téhle silnici, ale záhy poté se začala budovat desítka. Začala se budovat 50 metrů od našeho domu, včetně toho, že měla proběhnout likvidace té naší usedlosti, k čemuž nedošlo. Nicméně došlo k likvidaci části té staré silnice, té císařské vlastně trasy, mezi Přepeřemi a Příšovicemi. Dneska je tam pole. A já jsem jako 6-letý kluk sledoval stavbu téhle dálnice, Když chlapi odešli večer, tak jsme lezli po těch strojích, lezli jsme po těch haldách kolem asfaltu. Samozřejmě jsme to objevovali, bylo to pro nás takové dobrodružství. A když jsem se později začal věnovat historii komunikací v regionu Turnovska, tak jsem si uvědomil, že jsem vlastně sice vyrostl, když to tak řeknu, v poli, ale obklopený jednak historickou silnicí císařskou, železnicí, starými okresními silnicemi a posléze i rychlostní, respektive silnicí, respektive dálnicí. A když jsme se s kolegou Uřenou seznámili jako archiváři před několika lety, tak jsme v tomhletom směru našli velmi společné téma a on mě vlastně požádal o lektorování té publikace, takže já jsem měl šanci si ji pročíst ještě těsně předtím, no několik měsíců předtím, než vyšla, dát tomu nějaké poznatky, ale zároveň jsem byl strašně šťastný, že mám v ruce publikaci o něčem, co jsem sám zažíval jako dítě a byla to vlastně i nostalgie.
Můžete představit nějaké vlastní publikace?
V roce 2013 mě oslovil současný ředitel Severočeského muzea v Liberci, Jirka Křížek, zda bych pod hlavičkou památkového ústavu, respektive památkové správy na Sychrově, nevydal publikaci o historickém dopravním značení. To byl takový fenomén, kterému jsem se věnoval nebo věnuji od roku 2004. Různé takové kameny, které vám můžou připadat nezajímavé kolem silnic,
patníky,
bezníky, pirámy. Říkal jsem si, stejně jako kolega Juřena o dálnici, o tom nic není, nebo jenom malé dílčí informace, zkusme o tom dát něco dohromady. Takže jsem publikoval asi dvě kratší studie a na základě toho vznikl tenhle nápad dát dohromady publikaci. Takže publikace Znamení dálek, historické dopravní značení v Libereckém kraji, nicméně přesahuje to do celé republiky, tak byla vydána v roce 2013 a za 8 měsíců se vyprodala. Já dlouho mám v plánu tu publikaci, o které jsem hovořil, Znamení dálek, rozšířit, vydat je ve větším formátu v barvě, protože od 10 let od vydání, respektive skoro už 11, se mnoho věcí změnilo. Dobrému i k horšímu, ale zároveň máme mnoho nových objevů. A chtěl bych se tam víc věnovat právě budování okresních silnic. To znamená období, řekněme, po roce 1850 až do roku zhruba 1940, nebo 1928, kdy zase zanikají takzvaná okresní zastupitelstva, která se o to starala. A to je fenomén, kterému vděčíme za to, že dneska můžeme v České republice jezdit tak, jak jezdíme. Že
máme
zabloudíte.
Nejhustší síť.
Ano, máme
vždycky
nejhustší
někam dojedete.
Síť. Přesně tak. Nikdy se vám nestane, jako někde na středozápadě v USA, že jedete 50 mil a nemáte kam odbočit. Musíte se buď to otočit, nebo jet dál. Ale u nás, když přejedete jednu odbočku, tak ona se prostě za chvíli objeví další.
Pane Jozino, co vy máte v plánu?
Tak co se týče té dopravní tématiky, tak bych se rád věnoval rozšíření té publikace, takže bych se dal věnoval...
Že těch beden té, ještě moc,
té jak jste říkal ve skladu. No a oni jsou i další materiály, přicházejí další, takže jako furt to téma je živé. A z těch ostatních témat, tak tady s kolegou Jakubcem děláme i dějiny obcí. A z těch témat je samozřejmě spousty. Rád bych se věnoval dějinám hospod. Tu máme v archivu spousty materiálu. Těch plánů je hodně, akorát ten čas. No. To bych potřeboval, by bylo více.
A více objevů. Pánové, já vám děkuji za to, že jste si našli čas ve svém badatelském životě a přeju vám mnoho detektivních plánů, které máte ještě před sebou a budu se těšit někdy příště naslyšenou. Mým dnešními hostěmi byli Pavel Jakubec a Jan Juřina, historici a archiváři. Já vám děkuji, naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.
Hezký den a čtěte historické knihy, to vám přeje Luboš Dvořák.